Bună seara, bine ați venit, aleluia! Mare bucurie să fim aici, welcome! Avem traducere? Se aude? Se aude? Bine. Bine, mulțumim! Ok, bine. Salutăm oamenii prețioși de pe internet. O salutăm pe Corina Oană, care de multe ori ne ascultă pe internet. Și ne bucurăm pentru toată familia Oană, ne bucurăm și pentru gemenii Oană, nu? Ștefan așteaptă 2 gemeni, e binecuvântat. 2, mă gândeam la 3-4, dar măcar 2. 2 fete? Deci are 2 fetițe. No. Frumos, din partea lor și a lui. Așa... Săptămâna asta țineți în rugăciune, mâine vrem să mergem la hospice. Deci dacă sunteți liberi, mâine de la 11:30 la 12 putem face o echipă să cântăm câteva colinde la hospice. După aceea o echipă merge la penitenciar, nu-i așa? Unde e Carmen? Așa? Da, deci o echipă, mergem joi la penitenciar, țineți asta în rugăciune și miercuri după adunare vrem să ieșim din nou în Piața Sfatului să colindăm. Deci vă invităm pe toți, veniți, luați pe toată familia, copii, mătuși, bunici, părinți și o să vrem să colindăm. Și ar fi fain poate și sâmbătă seara să colindăm după repetiția adolescenților, ar fi fain. Acum e momentul, că peste... 2-3 săptămâni nu mai putem să mergem să colindăm. Acum e momentul. Deci vă invităm să veniți, să vă faceți timp, să cântați cu noi. Nu ne trebuie super voci, ne trebuie doar prezența. Și dacă nu știți să colindați, nu-i mare problemă. Vă dăm o candelă să o țineți în mână și să stați acolo cu grupul, să zâmbiți și să ziceți Crăciun fericit. Când toată lumea spune. Da... De asemenea, dacă vreți să veniți cu colindul în seara de Crăciun, e important să începem și asta, să-mi spuneți că vreți să veniți cu colindul, cei care veniți cu mașini, cei care nu aveți mașini, să ne urcăm cu toții și în seara de Crăciun o să avem cam multe locuri de mers cu colindul, să știți. Deci ne rugăm să atingem multe suflete și avem multe familii care nu sunt mântuite, care ne așteaptă cu colindul. Deci o să fie ceva fain. Da. Avem un invitat special în seara asta, care o să-l avem aici, un proaspăt logodit. Haideți să-l primim pe Mary Glenn să ne împărtășească ceva.
Good evening to everybody.
Sei in Romania.
Buonasera.
There you go.
So, as we are in Christmas time,
suntem în perioada Crăciunului.
I thought to share something about many reasons that we have to be joyful.
M-am gândit să vorbesc despre multele motive pe care le avem să fim bucuroși.
For Christmas.
De Crăciun.
And they those reasons may seem like paradoxes.
Aceste motive par un pic paradoxale.
Because they go to the opposite of what we expect.
Pentru că sunt opuse lucrurilor pe care noi le-am aștepta.
But we may have all a reason to be joyful in Christmas.
Dar cu toții putem avea un motiv să fim bucuroși de Crăciun.
Even if we are in abundance or not.
Chiar dacă trăim în abundență sau nu.
Even if we are in good health or in bad health, we.
Chiar dacă avem o sănătate bună sau nu.
Even if we are accepted of or rejected.
chiar dacă suntem acceptați sau respinși,
we all have a reason to find joy in Christmas.
Cu toții avem un motiv să ne bucurăm de Crăciun.
So, let's read a verse from 2 Corinthians 8:9.
Să citim din Corinteni, 2 Corinteni 8:9.
So 2 Corinthians 8:9.
2 Corinteni 8:9.
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich.
Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți.
So when we think about Christmas, we may think about who was the leader of the world at this time.
Atunci când ne gândim la Crăciun, ne putem gândi și la cel care era conducătorul lumii în vremea aceea.
So we know from history that it was Caesar Augustus.
Și din istorie știm că era împăratul Cezar August.
And he was the emperor of the biggest empire of all time.
Care era împărat peste cel mai mare imperiu din toate timpurile.
He was rich.
Era bogat.
He has the biggest army.
Avea cea mai mare armată.
But yet for us he is just a history personage.
Dar pentru noi el este doar un personaj din istorie.
But what is important for us is just the baby who was born in Bethlehem.
Și ceea ce este important pentru noi este de fapt bebelușul care a fost născut în Betleem.
During if the political power of the world was in the hand of this Caesar Augustus.
Chiar dacă puterea politică era în mâna acestui Cezar August.
The whole since 2000 years we celebrate that baby who was born in a manger.
Totuși noi peste 2000 de ani sărbătorim nașterea acelui bebeluș într-o iesle.
Another thing that we may think is that Jesus he was God and he put aside his glory.
Un alt lucru la care să ne gândim este că Iisus este Dumnezeu, dar și-a dat la o parte gloria lui.
He put aside the manifestation that he could give to his glory.
A pus de o parte manifestarea gloriei sale.
But he did that we may be glorious with him for eternity.
Dar el a făcut acest lucru pentru ca noi să fim glorioși împreună cu el pentru veșnicie.
Another controversy is that he was from his birth he was persecuted from a cruel king who went to kill all the children at that time.
Încă un lucru este că Iisus a fost persecutat încă de la nașterea sa de un rege care a vrut să omoare toți bebelușii.
But he did that because we may not be defeated from the king of this world.
Și el s-a pus în situația asta pentru ca noi să nu fim învinși de regele acestei lumi.
So Jesus he became poor.
Iisus a devenit sărac.
He came as a poor baby surrounded by sheep.
A venit ca un copilaș sărac înconjurat de oi.
That we may be rich in his kingdom.
Pentru ca noi să fim bogați în împărăția lui.
Jesus took an earthly mother.
Iisus a avut o mamă pământească.
That we may have a heavenly father.
Pentru ca noi să avem un tată ceresc.
And he was welcomed so by sheep that we may be welcomed from angels in the heaven.
Și el a fost primit de oi pentru ca noi să fim primiți de îngeri în cer.
And so we may have three points from all this to keep in mind from this many reasons of being joyful in Christmas.
Și din tot ce am vorbit până acum, am putea avea trei gânduri.
So a first thing may be that a conclusion not to judge by appearances.
Unul dintre lucruri este să nu judecăm după aparențe.
Jesus didn't came in a brilliant appearance. He came in a manger, as a baby in a manger, welcomed by shepherd and sheep.
Iisus nu a venit într-o înfățișare extraordinară, ci a venit într-un staul înconjurat de păstori și oi.
And we may experience this through all along our life with Jesus and with.
Într-un fel și noi putem experimenta asta în viața noastră cu Isus.
We may think of King David. He was the last of his father's children.
Ne putem gândi la regele David, care era cel mai mic dintre copiii tatălui său.
He had not a brilliant appearance, but yet God chose him to be king of Israel.
Nici el nu avea o înfățișare extraordinară și totuși Dumnezeu l-a ales ca să fie rege al Israelului.
So another conclusion we may.
O altă concluzie.
Take out of this is that not judge the end of things from their beginning.
Să nu judecăm sfârșitul unui lucru atunci când el abia începe.
So let's think again of this baby burned in a manger.
Să ne gândim din nou la acest bebeluș care s-a născut într-un staul.
And if we consider as media as of the time the historians.
Și dacă ne gândim la istoricii din acea vreme.
Not many historians were interested on that birth.
Nu erau prea mulți istorici care să fie interesați de acea naștere.
But yet is the most important. We know that it is the most important.
Și totuși este cea mai importantă și noi știm asta.
Event in the history.
Este cel mai important eveniment din istorie.
And the third conclusion and lesson that we can take out of this and is to make place for our people make place for people in our life.
A treia concluzie ar fi să facem loc oamenilor în viața noastră.
So let's make room for the persecuted.
Să facem loc celor care sunt persecutați.
Let's that give us a reason to have a heart for the sinners, because one day we were lost, we didn't know about.
Și să avem o inimă pentru cei pierduți, pentru că și noi am fost așa.
But we may have a reason to share with other people about that baby king and to share this joy with other people.
Pentru că acum avem un motiv să spunem despre acest bebe rege, să le spunem și celorlalți despre vestea cea bună.
So as Pastor Vali said about this carol singing and all this activity.
Așa cum a zis Pastor Vali despre colinde, despre a merge la colindat.
This is a great chance to give other the opportunity to have this joy we have in Jesus.
Este o șansă extraordinară de a le arăta și altora această bucurie pe care o avem în Isus.
Yes. So Jesus, thank you for this evening. Bless the
Isus, îți mulțumim pentru această seară. Binecuvântează tu mesajul.
And open our hearts to hear your word, Jesus.
Și deschide-ne inimile ca să auzim cuvântul tău.
We pray in your name, Jesus.
Ne rugăm în numele tău. Amin.
Și mulțumim, Mary Glenn. Și haideți să ne rugăm și pentru ofrandă. Tată, binecuvântează și ofranda și perioada asta a sărbătorilor. Mulțumim pentru toate darurile pe care le putem face și mulțumim că noi avem cel mai mare dar pe Iisus în inimă. Amin. Mulțumim, Gabi, și haideți să-l primim pe Cristi pentru partea a doua acestei zile, ce ne-a pregătit bun.
Bună seara! Mulțumim pentru introducere și pentru cântec. Ați remarcat că Mădălina nu vorbește decât după ce Mary Glenn a terminat ce avea de spus. Da, am glumit. Doamne, îți mulțumim pentru tot ce am primit astăzi de la Tine, bogăția cuvântului Tău, ce ne umple inima. Și Te rugăm să ne vorbești în continuare și Te rugăm să binecuvântezi aceste câteva cuvinte. În numele Lui Iisus ne-am rugat. Amin. Am fost foarte încurajat de mesajul de azi dimineață. Eu sunt un foarte atent, să spunem, om care studiază îngrijorările, pentru că trăiesc cu ele. Și pastor Vali a spus că sunt ca un animal de casă, dar cred că o ilustrație mai bună ar fi că îngrijorările sunt de fapt o fermă de animale. Pentru că sunt atât de multe că nu le mai putem ține evidența. Și cumva, fiind specialist în îngrijorări, am zis să continui puțin în domeniul ăsta. Și, bineînțeles, m-am îngrijorat gândindu-mă ce o să vorbesc în această seară. Da, haideți să citim un pasaj pe care de fiecare Crăciun sau aproape de fiecare Crăciun îl auzim citindu-se de la amvon sau spus de copii în scenete, și este în Isaia 9 versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vom numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Aici este o profeție și e o profeție care ziceam noi că s-a împlinit. De ce spun asta? Sunt unii cercetători ai cuvântului care spun că este o profeție despre a doua venire a Domnului Iisus și nu despre prima. Dar n-aș vrea să intru în detaliu ăsta. Oricum, tot ce spune Isaia aici se potrivește și s-a potrivit perfect cu descrierea Domnului Iisus. În Judecători 13 cu 18 avem iarăși o descriere. Isaia aici dă 5 nume pentru Domnul Iisus. Dar în Judecători 13 cu 18 spune așa: Îngerul Domnului i-a răspuns: pentru ce îmi cer numele? El este minunat. Deci iată numele lui Iisus, unul dintre numele lui Iisus, Minunat. Și Isaia merge și spune mai departe: este Sfetnic, este Dumnezeu Tare, este Părintele Veșnicilor, este Domn al Păcii. Și m-am gândit cumva, tot cuvântul lui Dumnezeu ne arată planul lui Dumnezeu pentru om. Dar omul care a căzut în păcat, a pierdut sau a rupt, mai bine zis, legătura cu Dumnezeu. Dar în continuare el avea nevoie de mântuire și a zis că își face el un propriu plan. Dumnezeu are planul lui pentru mântuirea omului. Omul despărțit de Dumnezeu a zis: ok, Dumnezeu nu mai e cu noi, da? Deci Dumnezeu ne-a părăsit, haide să facem planul nostru. Și știm de-a lungul istoriei din Vechiul Testament cum a încercat și cum omul încearcă să se salveze pe el, făcând diverse lucruri. Și vreau să fac o mică paralelă între planul omului și planul lui Dumnezeu. Ce au ele în comun? Salvarea omului sau fericirea omului. Omul dorește să se salveze, omul dorește să fie fericit. Dar prin ce se deosebesc ele? Și aici sunt foarte multe lucruri. Și o să enumăr doar câteva. În primul rând, planul omului eșuează. Și asta știm foarte clar. Și asta vedem în fiecare zi în jurul nostru. În timp ce planul lui Dumnezeu reușește. Planul omului nu-L include pe Dumnezeu. Sau dacă îl include, îl include la un nivel superficial de superstiție, de, am mai spus asta, omul trăiește între Doamne ferește și Doamne ajută. Și la asta se rezumă planul lui. Și de mici, copiii sunt învățați în școală cum să reușească, cum să fie fericiți. Cum, da, sigur, avem experiență, viața e grea, trebuie să răzbați. Și cum spunea pastor Vali, este un regim și un sistem al meritocrației. Trebuie să fii mai bun decât celălalt. Și de mici copiii sunt învățați în sistem competițional, pentru că omenirea e ierarhizată piramidal. Sunt puțini cei care ajung în vârful piramidei și care ar fi fericiți, deci trebuie să ajungi acolo. Și surpriză, surpriză, unii ajung acolo și ce constată? Că nu sunt fericiți. Și atunci omul se întreabă, dar unde greșim? Avem atâta experiență, am învățat atât de multe lucruri. Omul ia în calcul chiar și îngrijorările de care a vorbit pastor Vali. Pe toate le face evidență, caută soluții pentru fiecare, dar fără Dumnezeu. Te îngrijorezi? Da. De ce te îngrijorezi? Mă îngrijorez de atât de multe lucruri. Dăm un exemplu. Păi, nu am bani. Ok. Fă ceva pentru asta. Păi am încercat, dar nu reușesc. Ok, atunci mergi la Dumnezeu. Și ce face omul? Se roagă la Dumnezeu ca ce? Nu să ia îngrijorarea, ci să-i dea bani. Și poate Dumnezeu îi dă bani, dar surpriză, surpriză, ce constată omul cu bani? Că tot îngrijorat e. De aceea avem sisteme de alarmă, căini de pază. Dar spuneți-mi, cel care are camere video în jurul proprietății e îngrijorat sau nu? Eu cred că da. Cu cât e ierarhic mai sus în planul lui, cu atât mai îngrijorat este omul. Și putem lua fiecare problemă în parte. De ce ești îngrijorat? Pentru că sunt bolnav. Și ce ai făcut în sensul ăsta? Păi, omul în experiența lui, ești bolnav, te duci la doctor. Doctorul te face bine. Dar dacă doctorul nu te face bine? Mă duc la Dumnezeu și mă duc cu Doamne ajută și Doamne ferește. Dar dacă Dumnezeu nu te face bine, atunci rămân cu îngrijorarea mea. Și ce faci în continuare? Încerc să trăiesc cu asta. Cum? Și omul caută soluții nu la problemă, caută soluții la îngrijorare de data asta. Și zice, sunt stresat, dar mă tratez. Nu pot să dorm din cauza îngrijorării, dar iau pastile. Mi-a albit părul din cauza îngrijorării, dar mi-l vopsesc. Deci, în înțelepciunea lumească, omul caută să ascundă, să arate bine pe din afară, să pozeze în cineva care are pace, care a reușit, care e sus în vârful piramidei și că nu are nicio problemă. E ca și cum atunci când te intoxici, că ai mâncat ceva stricat și ți-e spete pe corp, ce faci? Îți dai cu fond de ten? dar continui să mănânci ce era stricat. Ăsta este planul omului. Și îl recunoaștem imediat în lume. Da, da, zice omul, am mari realizări în planul meu. Dar cum ar fi acele realizări? De exemplu, am ajuns pe lună. Și spunem cu mândrie, omul a pus piciorul pe lună. Dar se omoară pentru un loc de parcare. Mari realizări. În schimb, planul lui Dumnezeu, care este perfect, este diferit. Care sunt realizările, spunem noi? Păi, în primul rând, planul lui Dumnezeu reușește. Planul lui Dumnezeu ne înlătură îngrijorările, cum spunea pastor Vali dimineața. Și o mare realizare, Dumnezeu a pus piciorul pe pământ. Dacă omul spune, noi am pus piciorul pe lună, Dumnezeu spune, eu am pus piciorul pe pământ. Și asta, da, este o mare realizare. Atunci când mă îngrijorez, nefiind cu Dumnezeu, caut să diminuez consecințele, exact cum spuneam. Și depun foarte mult efort în sensul ăsta. De-a lungul istoriei, omul a învățat că în planul lui, pe care el îl consideră perfect, se întâmplă și derapaje, se întâmplă și accidente. Și atunci găsește soluții pentru ele. Spre exemplu, avem 112. În planul meu s-a întâmplat ceva, un accident. Mi-a luat foc casa. Doamne ferește, ar spune. Sunt la 112. Doamne ajută să vină. Repede. Și, ok, găsesc soluții pentru diversele mele probleme, apelând la 112. Și poate, ca și copila lui Dumnezeu, îl tratez pe Dumnezeu la fel, ca un fel de 112, la care doar sun, doar apelez când mă copleșesc îngrijorările și îl chem ca el să mi le rezolve. Pentru că nu înțeleg planul său. Cu Dumnezeu trebuie să avem un alt tip de relație, nu de tip 112. Da, când avem probleme ne rugăm și sigur că Dumnezeu poate să ne înlăture îngrijorarea, să rezolve problema. Dar ce ar fi dacă i-am mulțumit lui Dumnezeu mai des decât i-am cere ceva? Și mă gândeam, cum ar fi să sun la 112 și să răspundă operatoarea și să mă întrebe ce urgență aveți? Am o mare urgență, vreau să vă mulțumesc că am apă caldă astăzi. Ar spune lumea că ați înnebunit cu totul. Nu știu în ce parte sunt mai mulți nebuni, dar cu Dumnezeu trebuie să avem o relație ca între tată și fiu, în care există comuniune, în care există părtășie, în care vorbim tot felul de lucruri, sigur. Tatăl ne ascultă, zâmbește când spunem prostii și, credeți-mă, spune multe prostii când discutăm cu Dumnezeu. Dar El ne înțelege, pentru că știe planul Lui, știe că planul Lui este perfect și știe că are ce e mai bun pentru noi. Și de aceea este numit minunat. Este unul din numele pe care Isaia îl spune. Al doilea nume este sfetnic, adică consilier. Ce este un consilier? Și avem în lume foarte mulți consilieri. Sunt cei care sunt sfătuitori, cei care îi ajută pe cei care iau decizii și îndrumă și le dau sfaturi. Deciziile sunt ale celor care conduc, dar ei, pentru că nu cunosc toate domeniile, au așa numiții consilieri pe specializări. Și când e de luat o decizie, se duc și se consultă. Și sunt întrebați, aici cum e mai bine? Și consilierul care e specialist în domeniul ăla spune asta și asta și asta. Și sfatul meu este acesta. Dar decizia este a celui care conduce și care, a cărui decizie va avea un efect în viața de zi cu zi. Dumnezeu este consilierul nostru. Decizia cu privire la ce facem este a noastră. Dar dacă avem o relație cu El, întotdeauna ne va învăța ce e mai bun pentru noi, ce e mai bine pentru noi. Chiar dacă ni se pare paradoxal, așa cum spunea Marie Glenn, Dumnezeu ne va sfătui lucruri care sunt împotriva lumii de afară, poate. Și pot să ni se pară ciudate lucrurile astea, dar El știe că e mai, ce e mai bine pentru noi. Și e bine să-L avem pe Dumnezeu ca și consilier. Dumnezeu tare sau Dumnezeu puternic este un alt nume. Omul vrea El să fie puternic. Omul vrea El, întotdeauna omul a avut nevoia de mărire, nevoia de apreciere. Și suferă, mai ales dacă nu mai are acea apreciere, mai ales dacă la un moment dat a fost într-o poziție în care oamenii se uitau la el ca la cineva și o pierde, pică în depresie. Pentru că s-a hrănit cu asta. Și am o ilustrație bună aici. Un nebun care a început să ia un tratament nou, după o perioadă de timp s-a dus la doctor și doctorul a constatat că a făcut mari progrese și era bucuros. Dar nebunul spune, pacientul spune, domnul doctor, eu nu văd niciun progres aici, ba dimpotrivă. Acum câteva luni eram Napoleon și acum sunt un nimeni. Vedeți? Planul omului este total diferit de planul lui Dumnezeu. Diametral opus. Și avem, clar, nenumărate exemple în Biblie. Și unul dintre ele este când Domnul Iisus a venit, poporul evreu l-aștepta. Aduceți-vă aminte de Duminica Florilor. Osana, Osana, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David. Extraordinar. Pentru că în mintea lor și în planul lor era, Doamne ajută. Adică, a venit Iisus, va lua conducerea și dăm pe romani afară. Și nu o să mai fim îngrijorați. Ăsta era planul lor. Dar Domnul Iisus a venit cu totul și cu totul în alt scop. Oamenii aveau nevoie de mântuire, dar nu puteau identifica într-un fel, pentru că erau mărginiți la problemele lor de zi cu zi, din mijlocul lor de acolo. Romanii ne asupresc, ne-au luat țara, ne vrem țara înapoi, vrem să dăm romani afară. E același lucru și cu noi. Scăpăm din vedere, poate, câteodată, planul lui Dumnezeu, pentru că avem lucruri mărunte, animalele de companie din jurul nostru, care cer de mâncare toată ziua, îngrijorările, să fac asta, să fac cealaltă. Și ne întrebăm la sfârșitul zilei de ce sunt stresat, de ce sunt nefericit? Pentru că toată energia mea s-a dus acolo. Să hrănesc îngrijorările, să rezolv problemele. Și am uitat de planul lui Dumnezeu. Și am uitat că sunt acolo în siguranță. Și am uitat că El este Domn al păcii. Asta este un mare paradox, cum spunea Marie Glenn. Foarte mulți creștini în ziua de azi nu trăiesc în pace, nu au pace interioară. Ăsta e un paradox. Cum ai Duhul Sfânt și ești neliniștit? Da, pentru că nu consideri planul lui Dumnezeu ca fiind prioritar pentru tine. Mai întâi să-mi rezolv eu problemele, să-mi pun lucrurile în ordine. Și după aia, sigur, e un plan nobil, mântuirea, am nevoie, dar am de hrănit, am de făcut, de plătit facturi. Și trăiesc în asta și îmi pierd energia în asta și îmi pierd bucuria în asta și nu am pace. Foarte interesant, spunea cineva, unul din pastori, am auzit o predică și era despre mormântări. și a fost foarte haios că spunea că a participat la foarte multe mormântări și e foarte greu. Pentru că e jale mare acolo și el vrea să se concentreze asupra cuvântului și spunea că a fost odată undeva în satul mare, în Oaș, nu știu. Și era jale mare acolo și erau cu bocitoare, cu, nu, acum e tradiția în fiecare zonă. Și murise un bărbat în putere care a lăsat o familie și soția, nu, necăjită, bocea și spunea: cum muriști tu, Gheorghe, și n-ai terminat baia? Mai avea două gresii de pus și era... și... foarte sugestiv, foarte sugestiv. Cât de concentrați sunt... Da, e... Dacă n-ar fi de plâns, e de râs, da, da. Și de ce râdem? Poate că ne recunoaștem în asta pe undeva. Da? De obicei, când la o glumă râde cineva, înseamnă că cumva e conectat cu ea, deci cumva e din parte din viața lui. Așa suntem. Așa, și atunci, de ce ne mirăm că ne copleșesc îngrijorările și că ne apasă? Da. Pacea în inimă este un lucru care e foarte prețios pentru noi. Și e la îndemâna oricui. Harul lui Dumnezeu este nelimitat, depinde de noi. Dacă luăm pe Dumnezeu consilier, El o să ne învețe cum să avem pace în inimă. Sunt multe îngrijorări în viața omului. Omul în planul lui, de multe ori, caută să rezolve toate temerile astea. Și pentru unele găsește soluții, pentru altele nu găsește soluții. Și una din temerile și fricile pe care omul nu le-a rezolvat este frica de moarte. Omul în planul lui nebunesc nu a rezolvat problema asta. E inteligent, are o înțelepciune lumească și știe: n-am soluție aici. Și caută și caută și caută și n-a rezolvat asta. Și cineva spunea foarte bine că cine se teme de moarte nu se bucură de viață. Dar Domnul Iisus a rezolvat această problemă. El a învins moartea ca noi să ne putem bucura de viață. Și este un lucru extraordinar. Înainte de conferință anul ăsta, pastor Stan a venit câteva zile și la Brașov și am avut câteva întâlniri. La una din întâlniri a făcut o ilustrație cu vapoare și poate că ați auzit mesajul registrat sau chiar ați fost la întâlnirea aia. Și eu, la rândul meu, am folosit ilustrația asta la servici într-un cadru cu mai mulți colegi în care am fost invitați să spunem câteva cuvinte, orice altceva decât despre servicii. Era un curs de public speaking și trebuia să ne pregătim cu o temă și eu am folosit ilustrația asta și vreau să vă zic că a avut un impact foarte mare. Și au venit colegi și m-au întrebat, colegi care nu mă știau foarte bine, și m-au întrebat la ce biserică predic. Au fost direcți. Pastor Stan a dat ilustrația cu vapoarele care duc marfă, duc containere, și spunea că acolo în Argentina, unde stă lângă un râu foarte mare pe care trec vapoare către un port, în sus și în jos. Când sunt încărcate, sunt foarte mult scufundate în apă și de la puntea de sus până la nivelul apei sunt cât 2 metri, 3 metri. Iar când se întorc goale, sunt foarte înalte, 15-20 de metri. Și el se întreba unde s-ar simți mai în siguranță. Pe vaporul care e gol și care stă pe punte și apa e foarte departe, sau pe vaporul care e încărcat și unde apa e foarte aproape de, de punte. Și spunea că a studiat și spunea că vaporul care este încărcat este mult mai stabil și că niciodată un vapor cargo nu traversează oceanul gol. Din două motive. Unul este din motive de, de business, ca să nu consume, să nu consume combustibil și timpul marinarilor, și caută întotdeauna când descarcă marfă într-un port să ia marfă din portul ăla pe care se ducă în altă parte. Dar un alt motiv este că un vapor încărcat poate să treacă prin orice furtună pentru că are stabilitate. Și capitanul întotdeauna, când are vaporul încărcat, se duce pe drumul cel mai scurt, indiferent care este prognoza. Indiferent ce arată radarul, că vine o mare furtună, el trece prin furtuna pentru că are stabilitate. Un vapor gol riscă să se răstoarne în furtună. Și capitanul face orice să întârzie până trece furtuna sau să ocolească cheltuind mult mai mult combustibil. Și spunea pastor Stan că așa suntem și noi, ca și copiii lui Dumnezeu. Cuvântul din noi ne dă greutate și ne dă stabilitate. Și atunci înfruntăm furtuna. Pe când, dacă suntem goi și, cum spunea pastor Vali, nu rupem cartea, suntem instabili. Suntem influențați ușor de filozofiile lumii, de planul lumii. Și suntem nefericiți și nu avem pace. Și ce pot eu să adaug la ce a spus pastor Stan despre vapoare este că vaporul a fost construit și proiectat nu ca să stea în port, ci ca să meargă. Și de multe ori noi considerăm că siguranța noastră este în port. Mă închid eu și folosesc versetul ăla din Biblie, închide-te în cămăruța ta acolo și ai un timp cu Dumnezeu și îl extind eu și zic, păi, eu sunt ok, sunt cu Dumnezeu în cămăruța mea. Nu intra peste mine, nu mă deranja. Nu, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să mergem. Siguranța noastră nu este în port. Siguranța noastră este în cuvântul lui și în planul lui și planul lui spune să mergem. Și paradoxal, cum spunea Mary Glenn, când mergem și când suntem în furtun și când vin încercări, avem pace. Paradoxal. Avem pace. Și Dumnezeu comunică planul lui prin cuvânt. Dar dacă nu citim cuvântul, dacă nu mâncăm cuvântul, nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Și ne întoarcem la planul nostru. Și ne întoarcem la planul lui Dumnezeu când în planul nostru avem nerealizări. Și zic iară, trăim în Doamne ferește și Doamne ajută. Superficial, fără profunzime. Purtați încolo și încoace de orice învățătură. Crăciunul este planul lui Dumnezeu pentru noi. Paștele, adică moartea și învierea Domnului Iisus este planul lui Dumnezeu pentru noi. Duhul Sfânt în noi este planul lui Dumnezeu pentru noi. Aceștia sunt pilonii creștinătății și indiferent că trăim în lipsuri, cum spunea Mary Glenn, sau în abundență, e interesant cum putem defini abundența, adică când ne putem opri să spunem, mi-ajunge, am tot ce-mi trebuie, niciodată, dacă trăim în carne sau în planul nostru, niciodată. Încercăm să urcăm în piramida aia, crezând că acolo e fericirea. Și dacă aș avea, dacă aș fi acolo, dacă aș avea asta, dacă aș avea agresiile alea și baia terminată, da. Nebunule, spune Domnul Iisus, la noapte ți-au sufletul și rămâi cu gresia nepusă. Și planul omului e nebunesc în adevăratul sens al cuvântului. Și tot despre un nebun se spune că a stat foarte mult în, în spital și s-a vindecat din punct de vedere medical și doctorii au dat drumul și a ieșit în lume. Și bineînțeles că s-au schimbat multe de când el a fost în spital, a stat în spital. Dar după 2 săptămâni s-a întors la spital și a spus că vrea înapoi. Și spunea că, la ce a văzut în lume, spunea că dacă nu aș fi fost nebun, nu aș fi avut șansa să fiu nebun, cred că m-aș fi și sinucis. La ce a văzut în lume, la ce se întâmplă în lume. Este incredibil cum nebunia omului, pe de o parte, creează lucruri extraordinare, de neînchipuit acum câțiva ani. Tehnologie, computere, tot felul de mașini. Dar cât de departe a ajuns și de jos a ajuns cu sufletul lui. Avem atât de multe facilități, canale de comunicare, dar ne urăm vecinii, ne urăm frații, părinții. Este incredibil. Sunt roadele planurilor omului. Și atunci ne întrebăm, de unde atâtea îngrijorări? Că n-ar trebui să avem îngrijorări. Și este pe YouTube și am discutat asta cu pastor Vali și cu pastor Mihai. E cineva, Simon se numește, care are tot felul de postări. E un om din lume, dar are o înțelepciune anume. Și chiar și în înțelepciunea aia de acolo putem scoate lucruri bune, în special pentru adolescenți, legat de telefoane, de Facebook, de toată nebunia asta. Și el are o expunere de vreo 30 de minute și vorbește despre millennials, deci sunt copiii care s-au născut de prin 94 până în 2000 și ceva, și cum toată tehnologia asta și cum planul omului din zilele astea, cum sunt cocoloșiți copiii și când ajung adolescenți și înfruntă greutățile vieții, eșuează, pentru că au un consilier greșit. Au un consilier greșit. Apelează la mici, să spunem, trucuri, la 112 acela în care îmi rezolv eu problema pentru momentul ăsta și după aia merg mai departe. Și toate lucrurile astea se adună în timp și cumulează frustrări. Și sunt în permanență defensivă și nu-și găsesc loc în societate. Pentru că nu au fost consiliați bine, nu au fost învățați bine. Părinții nu au timp. Aparent spun, ce fain că avem tehnologia asta. Dăm telefonul, îl lăsăm la televizor, pe Facebook, pe... Și o întreagă nebunie acolo. Pentru că ei nu au discernământ la vârsta aia și ușor se pot duce și să alunece în direcții din care foarte greu îi mai putem întoarce. De aceea și mulțumesc lui Dumnezeu copiii care au crescut în biserică și în cuvânt și care au văzut acasă dragostea părinților pentru cuvânt și pentru Dumnezeu, sunt diferiți și sunt niște copii frumoși și au crescut frumos. Și da, poate că au lipsuri. Că dacă aș fi făcut nu știu ce școală și așa, cum aveam și eu și făceam. Și le putem spune, uite, un copil care a avut tot ce a avut nevoie, a făcut așa, a vrut, aia a apărut, tata a putut să prevadă, e total nefericit. E total nefericit. Are o sumedenie de îngrijorări. Are foarte multe probleme. Da, dar are bani. Da, dar ce face cu banii? Știți cum e vorba aia, că banii sunt pentru cei bogați care își rezolvă problemele cu banii lor, probleme pe care nu le-ar fi avut dacă nu erau bogați. Și am mai spus despre asta, sunt ca hamsterul ăla în rotiță, care aleargă, aleargă și cu cât aleargă mai tare, cu atât se învârte mai tare și la un moment dat nu se mai poate opri, pentru că dacă se oprește, este aruncat afară. Ăsta este planul omului. Ăsta este planul omului. Slavă Domnului pentru biserica asta, pentru cuvânt și pentru misionarii, pentru vapoarele care au venit în portul ăsta și au descărcat marfa, din care noi ne fructăm acum și suntem învățați. Și da, avem și noi îngrijorări. Să nu... Cine spune că n-are îngrijorări, ok, haideți să vorbim după, să înțeleg și eu cum a reușit. Avem îngrijorări, dar constatăm că atunci când suntem îngrijorați, poate că suntem prea concentrați la planul nostru, mai mult decât la planul lui Dumnezeu. Și asta am învățat. Am învățat pe pielea mea. Da. Avem un Dumnezeu minunat, avem un Dumnezeu extraordinar. Și în încheiere mai citim un pasaj care este reprezentativ. În Ioan 14, versetul 27 până la 29. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Pacea lui Dumnezeu nu este pacea lumii. Pacea lui Dumnezeu vine din planul lui Dumnezeu. Pacea lumii vine din planul lumii și sunt diferite. Pacea lumii nu satisface și nu poate satisface niciodată inima omului. Inima omului are nevoie de pacea lui Dumnezeu. Omul are nevoie de Dumnezeu și de planul lui. Și suntem privilegiați și suntem binecuvântați că înțelegem ce înseamnă Crăciunul, că înțelegem ce înseamnă că Dumnezeu a pășit pe pământ, s-a dezbrăcat de slavă și a venit printre noi și pentru asta îi mulțumim în fiecare clipă a vieții noastre. Amin. Tată, îți mulțumim pentru planul tău perfect. Te rog să ne deschizi nouă ochii, Doamne, să înțelegem în deplină credință planul tău. Ajută-ne, Doamne, să mergem pe calea ta. Ajută-ne să nu ne abatem. Și îți mulțumim. Îți mulțumim. Te rugăm pentru copiii noștri, te rugăm pentru adolescenții noștri, să-i ții tu, Doamne, sub cuvântul tău, pentru că acolo este viața. Îți mulțumim. Dă-ne înțelepciune, Doamne, ca și părinți, să-i putem îndruma, să-i putem consilia, pentru că tu ești un Dumnezeu minunat, pentru că tu ești un sfetnic, pentru că tu ești Dumnezeu puternic, pentru că tu ești Prințul Păcii. Și îți mulțumim. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amin.
Cristi, aleluia pentru mesajul ăsta. I'll be home for Christmas. Asta e cântecul lui Rachel. Pleacă de Crăciun și o să fie cu familia ei. Și vrem cu biserica să o binecuvântăm și să ne rugăm pentru ea. Ce ziceți? Ne rugăm? Haideți să ne rugăm. Doamne, te rugăm să o binecuvântați pe Rachel în călătoria ei miercuri, când pleacă înapoi în Baltimore. Mulțumim că pentru timpul ăsta care l-a petrecut cu noi și te rugăm să-i dai un timp foarte bun cu familia ei, cu biserica din Baltimore, cu toți prietenii și să o aduci tu cu bine în ianuarie când se întoarce. Îți mulțumim. Păzește-o de boli, de accidente, de tot felul de oameni ciudați și tu să o folosești ca mulți oameni să fie atinși de viața ta care este în ea. Amin, amin. Părtășie bună vă dorim. Mai avem câteva sucuri numai, deci primii veniți, primii serviți, nu? Adolescenții. Care le-am auzit și le-am citit și la cele care le-am gândit. Mulțumim, Doamne Iisuse, că te avem pe tine și tu ești bun cu noi și tu ești minunat. Mulțumim. Binecuvântează pe fiecare prezent aici și familiile noastre și perioada asta de Crăciun. Amin. Amin. Câteva anunțuri. Mi s-a deschis o portiță miercuri. Să mergem la hospice din nou, să cântăm niște colinde, deci dacă aveți timp și puteți, la ora 10 ne întâlnim la hospice și facem o mică repetiție cu un prieten de-al nostru, Pablo, de la o biserică de aici, din Brașov, și mergem la hospice și o să-i vizităm pe copii și pe adolescenții de la hospice și o să-i binecuvântăm. Deci dacă sunteți liberi sau cunoașteți pe cineva liber din familia voastră și vreți să-l trimiteți, trimiteți-l. Da. Bun. Astăzi este 17 decembrie și dacă este 17, vreau să vă binecuvântez înainte de toate cu Proverbe 17. Asta e unul din proverbele mele preferate. Știți de ce? Că mi-au schimbat viața. Și Proverbe 17 cu 25 mi-a schimbat viața și sunt sănătos și Proverbe 17 cu 25 și domnul Sandor i-a schimbat viața și uitați-l, e o minune pe două picioare, este o inimă veselă, e cel mai bun medicament, spune Proverbe 17 cu 25 și e extraordinar medicamentul ăsta, să-l luăm în fiecare zi. Ne scapă de multe griji și îngrijorări, de dușmanul ăsta parșiv care se numește îngrijorare. Ne scapă și de multe probleme mentale. Să nu ajungem la spitalul cu nebuni. De nebuni și cu nebuni. Da. Chiar vorbeam cu cineva și cât de repede poți să ajungi la spitalul cu nebuni și de nebuni și să-ți pierzi mintea și să o iei razna. Da, e foarte... Trăim într-o perioadă dificilă. Proverbe 17:25. O inimă veselă e cel mai bun medicament, dar un duh mâhnit usucă oasele. Și asta are un efect asupra oaselor noastre. Întristarea și mâhnirea și supărarea. Da, ne afectează oasele și viața și trupul. Un alt verset frumos care îmi place din Proverbe 17 este Proverbe 17:9. Cine acoperă o greșeală, cum spune versetul? E un verset care spune că dragostea acoperă o grămadă de păcate. Dar cine acoperă un păcat caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe cei mai buni. Dar cine pomenește o greșeală, greșeala cui? Poftim? Așa. Deci, cel ce acoperă o greșeală caută dragoste, dar cel ce amintește mereu greșeala dezbină cei mai buni prieteni. Și ăsta e un verset de inimă extraordinar. Și după aceea mai e încă un verset aici, sunt multe, dar vă mai zic încă unul tot din Proverbe 17. E ușor de reținut, Proverbe 17 cu 17. Asta e proverbul adolescenților. Prietenul adevărat iubește oricând. Și în nenorocire e mai aproape decât un frate. Prietenul adevărat iubește oricând. Și slavă Domnului! Că l-avem pe Domnul Iisus prieten și mai avem și alți prieteni pe lângă Domnul Iisus Hristos, că El nu vrea să trăim singuri aici pe pământ. Ne dă și prieteni. Bine. Păi eu zic să începem testul nostru. E foarte ușor. Știți cum o să fie testul ăsta? Vi-l dau, îl citiți, vă rugați, îl completați și mi-l dați înapoi. E simplu. Asta e. Asta doar atâta. Vi se cere astăzi, da? Citiți, completați, citiți, vă rugați, completați și mi-l dați înapoi. Și testul ăsta știți cum mai este. Este și ca atunci când ești într-o aventură. Nu știi ce te așteaptă. Sunt și lucruri neașteptate, surprize, plăcute, pregătite, binecuvântări. Și atunci o să vă împart testul, faceți tot ce puteți, nu lăsați niciun răspuns nerăspuns, nicio întrebare fără răspuns. Păi, dar nu știu răspunsul. Roagă-te și scrie ceva. Nu știu. Păi, dar nu știu ce să scriu. Roagă-te și scrie ceva. Nu lăsa hârtia albă. Nu lăsa necompletată hârtia. Nu știi ce poate să-ți dea Dumnezeu. Nu știi niciodată cum Dumnezeu te poate ajuta. Dacă nu știi ce să răspunzi, zici, Doamne ajută-mă, nu știu ce să răspund, nu mi-aduc aminte, te rog, Doamne ajută-mă. Și Dumnezeu poate să-ți dea ajutor. Chiar și la un test. El e aici, Domnul Iisus Hristos. Două lucruri pentru care sunt aici, în seara asta. Știți de ce sunt aici? Unu, sunt aici pentru că Domnul Iisus Hristos mi-a dat întâlnire în seara asta aici. Și vreau să fiu la întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Asta e primul lucru și e foarte important să știi când Domnul Iisus îți dă o întâlnire să fie acolo unde îți dă Domnul Iisus întâlnirea. De multe ori ai mai multe întâlniri cu El speciale și eu de aia sunt aici. Și al doilea lucru pentru care sunt aici este că dacă dacă aș ști că se întâmplă ceva, aș vrea să fiu și eu acolo. Chiar dacă n-aș fi profesor, aș vrea să fiu și eu acolo. Să fiu cu oamenii care sunt acolo. De câte ori pot. Și e o binecuvântare. Și pentru cei de pe internet, probabil că pentru voi o să fie o perioadă foarte liniștită acum, pentru că o să fie aici liniște, studenții își fac examenele, dar vă rog frumos, dacă vreți examenul, vă dau acum numărul meu de telefon 0772 20 91 95. Vedeți că îl știu pe de rost. E ușor numărul ăsta. Rețineți-l și voi. Și dați-mi un SMS și vă trimit examenul să-l faceți și voi. Să vedeți ce frumos și ușor este acest examen. Și după aceea să mă trimiteți înapoi completat. Da. Bine. Deci dăm examenul. După ce terminați examenul, între timp eu pregătesc un ceai, o să avem o mică petrecere și am pregătit ceva bun acolo în spate. Și după aceea facem ca ucenicii. Cântăm un cântec, ne rugăm și plecăm fiecare la casa noastră sau cei care vreți puteți rămâne la un mic sport aici. La alegere. Așa. Bine. Împărțim lucrurile și pentru cei care sunteți pe internet, vă rog frumos, continuați să citiți Faptele Apostolilor în timpul ăsta, folosiți timpul ăsta și am aici o lucrare și vreau să vă încurajez, știu că unii dintre voi n-ați fost la curs, am rugat pe fiecare student să scrie o scrisoare, un mic tratat pe o hârtie A4, cuiva, către cineva, cu un mesaj. Ce ai pe inimă? Cum ai vrea să... Ce ai vrea să-i povestești cuiva care nu a auzit despre Dumnezeu? Ce ei spune? Fie că e din familia ta, fie că e dintr-o altă țară, fie că e o persoană care o întâlnești prima dată la gară, nu știu. Și am aici o lucrare care... Vă zic numai începutul și după aceea sfârșitul poate o să-l aflăm mai târziu. Provin dintr-o țară fostă comunistă, unde libertatea era cum era domnul Șandor. Nu era nicio libertate, era pericol. Și mai departe, domnul Șandor povestește aici foarte frumos. Abia aștept să citesc și eu scrisoarea asta. Și faceți o mică scrisoare. Dacă n-ați făcut-o, faceți-o și dați-mi-o anul ăsta, da? Nu anul viitor. Anul ăsta să-mi o dați cât mai repede dacă n-ați făcut-o, ca să o pun cu agraf aici, lângă lucrarea voastră. Așa. Bine, să dăm drumul la examen. Vă zicem noapte bună. S-a terminat Institutul Biblic, s-a terminat și părtășia, dar cu Dumnezeu nu suntem în vacanță. Continuăm să credem mai departe în Dumnezeu. Nu ne oprim. Mulțumim!